Գլուխ երկրորդ Ես շատ երիտասարդ չեմ, բայց ծեր էլ չեմ։ Անցյալ աշնանը լրացավ ճակատագրական 40-ս։ Տարիք, որ մեր ժամանակներում համարվում է սահման, որից այն կողմ սկսվում է հասունությունը։ Տեսքով թերևս մի քիչ մեծ եմ երևում։ Գլխավորապես խիտ մազերիս առաջ ճերմակի ու մի քիչ փոսընկած այտերս ակոսող երկու խոր կնճիռների պատճառով։ Իսկ ըստ էության այնքան էլ մարդախույս չեմ։ Խոսում եմ քաղաքավարի, ինձ սիրալիր եմ պահում, անգամ զուրկ չեմ հումորի զգացումից, որը հաջող հակադրություն է կազմում լուրջ դեմքիս հետ։ Ինձ համարում են կինոյի համար լավագույն երաժշտություն ստեղծողներից մեկը։ Մի մեծ գովք չէ, բայց փոխարենը նյութական ոչ մի դժվարություն։ Գրել եմ նաև մի քանի ավելի լուրջ գործ, դրանցից երկու-երեքը լայնորեն հայտնի են։ Ի ծնե ողջամիտ եմ։ Երաժշտությունից բացի հետաքրքրվում եմ տիեզերաբանությամբ և աստղաֆիզիկայով, նույնիսկ մաթեմատիկայով, որը համարում եմ բոլոր լուրջ գիտությունների հիմքը։ Եվ կարծում եմ, որ բնության էությունը, այդ թվում և արվեստի էությունը, ներդաշնակությունն է։ Դրանում համոզվեցի բնության պարզագույն օրենքներն ուսումնասիրելուց հետո, և եթե որևէ բանում չեմ կարողանում ներդաշնակություն գտնել, ուրեմն դա ինչ-որ անբնականորեն կամ անկատարյալ կամ անըմբռնելի բան է ինձ համար։ Այս ամենն ասում եմ, որպեսի հասկանալի լինի, թե ինչ դժվարին կացության մեջ հանկարծ ընկա։ Բայց այն ու ամենայնիվ ես երեխա չեմ, արագ տիրապետեցի ինձ ու սկսեցի հանգիստ քայլել սենյակում։ Իսկ ձեզով է ասել, որ դուք այնպիսին չեք, ինչպես բոլորը։ Հարցն ավելի սիրալիր ձևակերպել չկարողացա։ Հաստատված է, դժկամ պատասխանեց նա։ Պարզվում է, որ հաստատված է։ Գուցե ես մի քիչ կոպիտ մարդ եմ, բայց ինձ աննրբանկատ չես անվանի։ Չհանդգնեցի այլևս հարց ու փորձ անել։ Նա երևի հասկացավ դա, որովհետև առանց որևէ ցանկության ավելացրեց. Ես մինչև անգամ ապրելու տեղ չունեմ, ապրում եմ գժանոցում, դրա համար էլ գնալու տեղ չունեի։ Իսկ դուք չեք փախել արդյոք այնտեղից։ Ոչ, ոչ, գրեթե նեղացած առարկեց նա։ Ես միայն գիշերում եմ այնտեղ, իսկ ցերեկ գնում եմ աշխատանքի, ստացիոնար եմ, ինչպես բժիշկներն են ասում։ Ինչպես չեմ իմացել, որ աշխարհում լինում են ստացիոնար խելագարներ։ Հավանորեն ցնորված էր մի թեթև, իսկ այդպիսինների կարելի է հանդիպել որտեղ ուզեք, նույնիսկ կոմպոզիտորների միությունում։ Համենայն դեպս առայժմ չէի նկատել, որ նա որևէ անհեթեթ բան ասեր։ Նույնիսկ հակառակը։ Տարօրինակություններ, ավելի շուտ կարելի էր նկատել իմ վարմունքում։ Իսկ ով է ձեզ բուժում։ Իմ բժշկուհին, Յարուկովան, պատասխանեց նա և դեմքը հանկարծ պայծառացավ։ Իսկ դա հաճախ է ձեզ հետ պատահում։ Դե, որ չվերադառնաք։ Ոչ հաճախ։ Նա երբեք չի բարկանում վրաս, բայց մյուսները հայհոյում են, իհարկե հատկապես մեկը, բժիշկ Ստրեզովը։ Ասում է, մեզ մոտ հիվանդանոց է, ոչ թե պանսիոն։ Կարծես ժպտացի, որովհետև նա շտապեց ավելացնել։ Հասկանում եմ, որ առանց կարգապահության չի կարելի։ Սակայն չփախչել չեմ կարող։ Յուրուկովան հավանաբար կարծում է, թե դա էլ է օգուտ տալիս։ Ով չի ուզում լինել այնպիսին, ինչպիսին բոլորն են։ Ես շփոթված նայեցի նրան, բացարձակապես խելոք էր դատում։ Նրա դեմքն այդ պահին հանգիստ էր ու պարզ։ Չլինի խաղ է խաղում գլխիս։ Իսկ դուք միթե այնպիսին չեք, ինչպես բոլորը։ Ոչ լրիվ, ախր ես նոպաներ եմ ունեցել, անձի երկատման մասին իհարկե լսել եք, բայց երբ դա ինձ հետ է կատարվում, ես այնուամենայնիվ հասկանում եմ, թե որն է իսկականը և որը մտածածինը։ Հուշերն ըստ երևույթին տառապանք էին պատճառում նրան, որովհետև դեմքը հանկարծ մթագնեց։ Հասկացա, որ պետք է նրան շեղեմ անախորժ թեմայից։ Իսկ ով էր ձեզ հրավիրել այնտեղ, ուզում եմ ասել ռեստորան։ Ոչ ոք։ Ինչպես թե ոչ ոք։ Այդպես ոչ ոք։ Երբեմն ուզում եմ լինել գեղեցիկ սրահում զուգված մարդկանց մեջ, այդ ժամանակ սկսում եմ մտածել, որ ես էլ եմ գեղեցիկ ու նորմալ։ Գիտեմ իհարկե, որ նորմալ մարդիկ կարողանում են զսպել նման ցանկությունները, բայց ես չեմ կարողանում և դրա համար էլ առայժմ լրիվ նորմալ մարդ չեմ համարվում։ Գնացի ռեստորան և նստեցի առաջին իսկ սեղանի շուրջ։ Դա շատ հեշտ է։ Եվ յուրաքանչյուրը մտածում էր, թե ինձ հրավիրել է մյուսը։ Այնքան էլ հեշտ չէ, նկատեցի ես։ Հեշտ չէ ձեզ նման կիրթ մարդկանց համար, իսկ մենք հասարակ մարդիկ ենք, այդ պատճառով էլ մտա ձեր մեքենան։ Ինձ էլ ուրիշ ինչ էր մնում։
Այո, իհարկե։ Այս անգամ բոլորովին մեղմ պատասխանեցի ես և մի պահ լռելուց հետո հարցրի։ Բայց եվ այնպես ասացեք, ինչպես զգուշակեցիք Կաստիլյան գիշերները։
Չգիտեմ,
դժկամ ասաց նա։
Ինքս էլ միշտ չէ, որ հասկանում եմ, թե դա ինչպես է ստացվում և ինչիս է պետք հասկանալ։
Այո, նրանից ավելին թերևս չես լսի, ուստի և ոչ այնքան քաղաքավարի ավելացրի։ Կքնես այստեղ, հյուրասենյակում, սպիտակեղեն նահա այնտեղ է, պահարանում, կարծում եմ ինքդ գլուխ կբերես։
Իհարկե,
շփոթված պատասխանեց նա։ Բայց դեմքից հասկացա, որ թեթևություն զգաց։ Նա շատ արտահայտիչ դեմք ուներ, կարելի էր գրքի պես կարդալ։ Շատ լավ էի հասկանում, թե ինչու էր թեթևություն զգում, այդ գիշեր չէր վճարելու Օթևանի համար։ Գնացի ննջասենյակ, սակայն երկար ժամանակ չկարողացա քնել։ Աշխատում էի ըմբռնել, թե ինչով է բացատրվում նրա անհավանական ինտուիցիան։ Նվագածս անկասկած իսպանական ինչ-որ բան հիշեցնում էր, բայց այնքան հեռավոր, գրեթե անորսալի կերպով, միայն շատ լավ մասնագետը կարող էր առանձին հնչերանգներից որոշել դա։ Անշուշտ, ոչ մի Կաստիլյան գիշեր չի եղել։ Պատկերացում անգամ չունեի Կաստիլյան գիշերների մասին։ Բոլոր զբոսաշրջիկների պես մադրիդյան գիշերներն անց եմ կացրել տարբեր պանդոկներում և աստղեր տեսնելու համար ոչ մի անգամ չեմ նայել երկնքին, ինչ իմաստուն էր նայելը։ Մադրիդի երկինքը ոչնչով չէր տարբերվում Սոֆիայի կամ Փարիզի կամ ցանկացած այլ քաղաքի երկնքից։ Գիշերներն էլ առավել կամ պակաս նույնանման են միատեսակ պանդոկների և միատեսակ խմիչքների այս միատեսակ աշխարում։ Եվ խմիչքներն այդ ինչքան էլ տարբեր համ ունենան տարբեր երկրներում, միևնույն է, դրանցից ի վերջո նույն կոկտեյլն է ստացվում։ Ինձ համար արդեն մեկ է Վիա Վենետոյում եմ, թե Շանզելիզեյում։ Հետսետե կորցրեցի հետաքրքրասիրությունը շրջագայությունների նկատմամբ, որոնց այնպես ձգտում էի առաջ։ Ասենք, մի իսկական Կաստիլյան գիշեր կարծես եղել էր։ Այո, ճիշտ է, և ես քիչ էր մնում մոռանայի։ Գուցե հենց այն ժամանակ գլխումս ծնվեց հիմնական եղանակը և անվանումը։ Դա արդեն չեմ հիշում, սակայն երեկոն շատ լավ եմ հիշում։ Առևտրական ներկայացուցչության մեքենայով վերադառնում էինք էքսկուրիալից։ Մթնում էր, երկինքը սևանում։ Պատուհանների կանուխ վառված լույսերը հազիվ նկատելի էին դարձնում խճուղու երկարությամբ երևացող ու անցնող տների ճակատները։ Փոքրիկ ռեստորանը, ուր մենք մտանք, հին էր ու կեղտոտ։ Մերկ սեղաններ, կրծուկներով, ձկանգլուխներով, ծովային խեցգետինների վարդագույն թեփուկավոր պոչիկներով ծածկված հատակ։ Ոչ մի զբոսաշրջիկ էլ հասկանալի է չկար, միայն ճանապարհային մի քանի բանվորներ էին օրորվում բարի մոտ։ Կոմբինեզոնով և պաշտպանական դեղին սաղավարտներով երիտասարդներ էին, արդեն կոնծած, բայց բավականին խաղաղ իսպանական խառնվածքի համար։ Նրանց բացահայտորեն զսպում էր ռեստորանի տիրուհու շիկահեր ու լայն դեմքով գերմանուհու նմանվող բավականին տարեց կնոջ ներկայությունը։ Եվ այն պահին, երբ տարակուսեցինք «մնալ թե ոչ», լսվեց կանացի մի զիլ ձայն։
«Համեցեք, պարոնայք, ի՞նչ եք կամենում»։
Միանգամից չորս օտար էր գրացի, առիթը չէր կարելի բաց թողնել։ Ռեստորանի տիրուհին ելավ մեզ ընդառաջ և դրանով վերջ դրեց մեր երկմտանքին։ Նա մի քիչ շիլ էր, դա նրան ավելի համակրելի էր դարձնում։ «Կարելի է մենք բակում նստենք», հարցրեց մեզ ուղեկցողը։
«Ինչպես կկամենաք, պարոնայք»,
պատասխանեց նա ժպտալով,
«թեև այստեղ երշիկի հոտ է գալիս, իսկ այնտեղ բենզինի»։
«Ոչինչ, կփորձենք»։
Նստեցինք չոր տերևներով ու թռչնի ծերտով ծածկված փայտե լայն սեղանի շուրջ։ Դոնյա Պելայան ոչ այնքան մաքուր լաթով այդ ամենը թափեց հատակին, ապա թղթե զարդարուն սփռոց փռեց։ Պատվիրեցինք խերես, թունդ բուրավետ գինի, որի գույնը կոնյակ է հիշեցնում։ Ռեստորանի տիրուհին երկյուղածությամբ բերեց ու սեղանին դրեց գեղեցիկ շիշը։ «Եղածից լավագույնը», հպարտ ասաց նա, «անուշ լինի, բարեկամներ»։
Իսկական իսպանական խերեսը հիանալի գինի է, մենք երկրորդ շիշն էլ խմեցինք, նույնիսկ փորձեցինք արյունեփ երշիկը, որը նման էր մրով ու մայիսյան բզեզի թրթուրներով լցված աղիքի։ Ես հազիվ համտեսարեցի, զուտ հետաքրքրությունից։ Ոչ մի համեմատություն այն արյունեփ երշիկի հետ, որ ծննդյան տոներին պատրաստում են մեզ մոտ։ Մենք լռում էինք։ բոլորովին մտնել էր։ Անլուսին գիշեր էր։ Եվ այդ ժամանակ առաջին անգամ տեսա մեր գլխավերևում վառվող կաստիլյան մեծ աստղերը։ Այո, այդպես էլ եղել է։ Սակայն գլխումս ավելի ուշ ծնված եղանակը ոչ թե աստղերը հուշեցին, այլ կադիսյան ոսկևուն գինին։ Բայց հյուրիս մեջ ինչպես զգորդություններ ծագեցին ինչ-որ իսպանականի հետ։ Գուցե իրոք ինքն էլ չգիտեր։ Միթե քիչ բան կարող է մտնել մաղանման գլուխը։ Վերջապես քունս տարավ, իսկ երբ առավոտյան արթնացա, նրա հետքը կորել էր։ Կարելի էր մտածել, որ այդ ամենը երազում եմ տեսել, եթե նա աշտապելուց ծածկոցը հակառակ երեսով փրաս չլիներ բազմոցին։ Նայեցի, երկտող չի թողել արդյոք։ Երկտող չկար։ Նրանից այդքան էլ հազիվ, բայց այդուհանդերձ հոգուս խորքում մի տեսակ դատարկություն զգացի։ Ահա թե ինչու չեմ սիրում մարդավարի վերաբերվել մարդկանց, որպեսի հետո միամիտ չերևամ։ Մարդկային բնավորության այդ գծի մեջ, որքան էլ այն գրավիչ է, ես վիրավորական մի բան էի տեսնում։